Ассалауму алейкум, қадірлі тыңлаушы туысқалар. Сіздер менен және сау саламат ұшырасып тұрғанымыз үшін иеміз Иса Масиққа өз минаддашылығымызды білдіреміз. Қадірлі туысқалар, жағдайдан келіп шығып осыларды айтуымызға болады. Отанымыздағы барлық ауыл қам, қалалардағы және қар түрлі райондардағы кішкене үй топарлары бір-бірлерімен бекем байланыс қылып тұруы керек. Әсіресе, кішкене үй топарлардың жетекшілері өз ара тез-тез хам достық ұшырасуларды шөкелместіріп тұру керек. Әлбетте, достық ұшырасулары кішкене үй топарларын өз ара қатынаслары үшін жақсы тәсірін көрсетеді. Ұшырасулардан өзіне жараса талаптар болуы керек. Мысалы, жаңадан басланған кішкене үй топарлары хам оның ағзаларын қолдап-қуатлап тұру хам олар үшін дуа етуі шарт. Қадірлі тыңлаушылар, енді сілер біреуге мен сіз үшін дуа етіп атырман десең, оның қуанышының шегі болмайды. Қар бір кішкене үй топарлары Құдайға тиісілі. Егерде бір жетекші, ямаса, шопан өз топарын басқалардан ажыратып қойса, бұндай топардың өмір ұзақ болмайды. Яғни, топардағы тұсқалылар әстен-әстен тарқап басылайды. Егерде олардың арасында сенімі беккен тұсқалылар бар болса, өзлері қалеген басқа топарларға барып қосылады. Қадірлі тұсқалылар, бұл гәплерді 20 жылдан асып кеткен тәжірибеме таянып, айтып атырман. Топарлар арасындағы қатынаслар сондай беккен болу керек, байрамларды да ілажі барынша біргелікте өткеруге таяр болу керек. Басқа топарлар ағзаларынан біреуі кесел болып қалса, тұсқалылар одан барып хабар алу керек. Ауа, бұл менің топарыма тиісілі емес деген түсінше арамызда болмасын. Себебі бізлер тұсқалыларымыз. Бір қожалық, әкеміз Құдай біреу. Міне осы нәрсе хаммемізді бірлестіре алуы керек. Құдайға шүкір, қазірше кішкене үй топарлары арасында бірлік бар. Әсіресе, отанымыздың вади жағына барсаңыз, тұсқалыларымыз сіз қайсы топарға тиесілісіз деп сорап отырмайды. Олар бізлер тұсқалыларымыз деп қолынан келгенше қарқандай адамды қонақ қылады. Өз ара тұсқалылық қатынасларды жоғарғы дәрежеде көрсете алады. Сондай меймандос үшін тұсқалыларымызға минаттармыз. Қадірлі тұсқалылар, келін басқа адамлардың әсіресе үй топарлардың ташушілеріне парқсыз болмайық. Қарқандай ташуыш, қам машқалаларды өзіміздікі деп білейік. Бір-біріміз үшін ибадат етуді дауам еттіре берейік. Сонда топарларымыз және де көбейіп, беккем сенімлі тұсқалларымыздың саны өсе береді. Тұсқаллар, осы жерде бүгінгі темамызды тамамлаймыз. Қам өзіміздің телеграмдағы danalik.com каналымызға мұрат етеміз. Және дидар көріскенше, хош, сау, саламат болыңлар.